Gepler adatly radio si. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň esasan paxta ýygym mövsümünde köpçülükleýin ulanylýan mejbur rahmet inni gogoça ýekelemek. Otog döwürlerini, has ir ulanlyp başlandy. Bu ýagdaý büdje diýişkärlerini, ene talarda uly alady döre diýer diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumatyň esas aýratynlygy gogoçy meýdanlaryna ir başlanan agyr rahmet üçin hiç hili hak tölew tölenmezliginden ibaret. Bu çäre ow huzurluk ministriniň geçen hepde bereket gyllarwat etraplarynyň gogoçy meýdanlaryna aýlanyp welaýet häkimini bir tanqytlama bilen baglanyşdyrylýar. Balkan sewtinde kawarçymyz bereket Balkanawat şäherleriniň saglyk idaralarynyň sanitarlarynyň mekteplerin Hozalyk görümlörünün işgärlerinin, şehir cemaat hozalygyny işleyen işçilerin bereket etrafının gowusy meydanlarına otow, yekeleme işlerine köpçülüklüğün uğradılıp başlananlığını habar veriyor.
Balkan avatlı büdjet işgärleri ir tağıt altıda dövlet avtobuslarına mündürülüp gowusy meydanlarına alınıp gidildi. Olar öýlen tağıt 17 açılını gowusy meydanlarında özlerine bölünüp berilen yerlerde gowusy yekelemeli, otow otamaly.
Deyip yağdaydan havarlı çeşme etdi. Velayet hastahanasında işleyen bir neçe sanitarın adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertin neden gürrününü aitmağına göre, olar bereket etrafına var ovanın gogoçu meydanını işleyerler.
Biz etrafın emhama ofiserinin deyişi 80 hektar yerde gogoçu otumağa başladık günür tanık çaynakar öz hasabımıza. Yer iyesinden hiçbir yardım hatta içimlik suvum yok.
Deyip adının aydınmalılığını soran sanitar adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre odol gogoçu yekelemek işlerine ad adım çekilirdi. Beyli ulu mecburluk bolmayardı.
Odan otog yekeleme işlerine mezburu köpçülüklüğün katnaşmazlık bu hili iş bolordu. Ağız adamları çekirdiler. Kovuça çürtmek, çıkankı ve yığım işlerine mezburu çekilirdik. İnni yekelemek otog işlerine hem çekip başladılar. Öngümüzdeki yıl kovuçanın ekşi işlerine hem büdcetçileri çekip başladılar gen almarın.
Deyip Velayet hastahanasının sanitari ıssı hovada yağını bilen alıp gelen suları utaran adamların katı kösönüyenliğini hem sözünü koştu. Büdjet idaralarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan işgarları gogoçu yekelemek, ekini hasal otlardan sahiplama üçün eden adapları, iş vaktinde çıkaran çıktacılar üçün öğrenlerine koşması hak tölünmeyenliğini aittiler.
1,5 litr agyz suwuny 7 manatdan satyn alýarys. Günortan nahary üçin azyndan 35 manat çykdyjy etmeli bolýar.
Diýip gogoçy togyna iýerlen mektep işgär aýtdy. Onun sözlerine göre gogoçy meydanlaryny işlemekden boyun gaçyrýan adamlara işden kowmak haýwat atylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji maýda hökümet başlygynyň Oğuzluğunu gözökçülük ediyen ornvasarının, velayet hakimlerinin sevitlerdaki oğuzluk işleri aradaki hasavatının ile meyilleştirilen işlerin belirlenen möhletlerde yerine getirilmek için zirur çareleri görmek tavsirdi. Yerli resmiler işçileri kovuçu meydanlarına iyi verenlerine çeşmenin tasdiklamağına göre Prezidentin kogoçoları öz vaktinde yekelemek, otog işlerini geçirmek barada veren tavsırını özler üçin tutarlı edinip ulanýarlar. Vilayet häkiminiň tavsyrygy esasında adamların iş yerlerindäki yolbaşçylardan ruhsat sorap yürüýte alynanlygyny aýdýarlar we olara gödök taýýarlar. Halkary hukuk toporlary we guramalary Türkmenistany paxtaçylyk jenagatyna mejbur rahmeti ulanýanlygy üçin uzak wagtdary tanqid edýärler. Paxtaçylyk Türkmenistany synçylaryň köpüsiniň pikirine görä netijesi dolanyş sebäpli diňe büdje diýişgärler üçinler. Eýsem Gogo çekmekten başka eklenç mümkünçülüğü çayaklı olan adamlar üçün hem uzağa çekken kütünçlük olmağına galya. Mağlumat üçün aydılsa azatlığın Balkanına kavarçısı ve çeşmeleri geçen yıl paltı yığımındaki mecbur rahmetin 10. noyavrda hem besedilmenliğini, yerli dayhanların arasında tavsırıgı yerine getirmen bergidar çıkanların hem az değerliğini haber verdiler. Azatlık Türkmen resmilerinden paltaçılıkta devam ediyen mecbur rahmet duvarı da açık düşünürüz alıp bilmeyer. Dayhanların büdje işgarlarının yüzeyiz olayan kıyınçılıkları hükümet meclislerine yerli metduğutta ağdalmayar.